Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, ka urang sadayana. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju ka sawarga. Nu parantos dipidamel kumantenna nyaku jalan kitu Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma anu hirup sareng aya dina rido mantenna. Kumargi ngalangkungan jalan eta manusa bakal dugi ka mantenna dina katentreman nu sajati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu urang bakal disasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia nu parantos ku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalmi anu bener dipayuneunana. Pangajaran 49 Daud sareng Batsyeba. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, dina tepangan anu kalangkung orang parantos ninggal kumaha Daud ngajantan Raja Israel. Daud teh raja adil pinuh kanyaah, raja anu tumut kana pangandika Gusti, tapi didadanget ieu urang bade ngadangu ngeunaan kahirupan Daud anu teu matak kraos kadanguna. Daud ngalakukeun hal anu teu uni dipayuneun Allah. Anjeunna mikahoyong istri batur, tur jinah deui. Aya patarosan kanggo naon carita sapertos kieu diserat dina kitab suci. Tangtosna eta kanggo ngajar ka urang pangandika Gusti nyarios ulah rasa maneh geus nangtung ajeg. Anu boga rasa kitu kudu ati-ati, bisi ti gubrag. Allah teu nyamunikeun dosa para nabi, margi Allah hoyong ngajar hal anu penting. Hay urang tinggal naon anu dicarioskeun ngeunaan Daud rag-rag kana dosa. Dina musim semi geus biasa raja-raja sok maraju perang. Dina musim semi taun eta Daud nimbalan ka Yoab jeung para-para wirana. Sina mawa balad merangan urang Amon. Urang Amon kadeseh mundur ka kota Raba. Tuluy eta kota ku Yoab ditungker. Daud mah linggih-linggih di karaton Yerusalem. Dina hiji poe wanci asar, gugah leleson Daud unggah kaloteng karaton. Sabot angkat-angkatan tiloteng bet ninggal awewe keur mani geulis pisan. Manahna panasaran hoyong uninga eta awewe teh saha. Seug miwarang nyerepkeun eta awewe teh Batsyeba binti Eliam, bojona Uria urang Het. Ku Daud dipiwarang disaur. Sanggeus dideuheuskeun ku Daud dicanak ebog, harita Batsyeba teh kakara bersih tos kareseban. Sanggeus diebogan dipiwarang balik, lila tilila Batsyeba ngandeg tuluy ngirim warta ka Daud. Salajengna Daud rek nyamunikeun naon utos dilakukeunana. Waktu ngadangu Batsyeba ka kandungan, manehna ngirim pesan ka Yoab pamimpin pasukan supaya ngirim Uria ka kemahna, lajeng Yoab ngirim Uria ka Yerusalem nepangan Daud. Sanggeus ngadeuheus Uria ku Daud dipariksa saurna, kumaha Yoab jeung balad salamet jeung kumaha bejana perang teh? Geus kitu timbalana ka Uria, jigra balik reureuh di imah. Uria amit mundur, ku Daud disusul ku kikintunan ka imahna. Tapi Uria teh henteu teras ka imahna, anggur mondok di lawang gapura karaton ngahiji jeung para pangawar raja. Kauninga ku Daud jeung Uria henteu balik ka imahna, seug disaur dipariksa. Kunaon teu teras ka imah? Sakitu geus lilana ditinggalkeun perang. Wangsul Uria, rakyat Israel sareng Yehuda keur tarbih di medan perang sareng peti perjanjian aya di ditu. Bapa Yoab panglima abdi kitu deui para perwira nuju ngemah dinu ngabuliklak. Pisakumaheun awonna saupami abdi wangsul karorompok raos-raos dahar leueut sareng monokan pun bojo. Demi sagala nu suci abdi sumpah moal milampah kakitu. Saur Daud, geus poe ieu teruskeun deureuh di dieu. Isukan isuk-isuk ku kami diidinan indit. Jadi poe eta jeung poe isukna Uria di Yerusalem keneh. Isukna Daud ngadamel serat ka Yoab, dititipkeun ka Uria. Eusina Uria teundeun pangharepna dina perang ragotna. Tuluy tinggalkeun mundur sina kasambut. Sanggeus Yoab nilik-nilik medan perang, Uria ku anjeunna diteundeun di tempat anu geus kataksir yen lebah dinya musuh pangkuatna. Burudul pasukan musuh murudul ti jero kota narajang ka pasukan Yoab. Para perwira Daud loba anu kasambut, Uria oge kasambut. Salajengna dina pasal 12 Allah ngutus Nabi Natan sumping ka Daud. Anu beunghar gaduh sapi sareng domba pirang-pirang. Dupi si miskin mung gaduh anak domba bae sasiki kengeng meser. Diurus sareng digedekeun bareng sareng barudakna. Diparaban tina dahareun sorangan, nginum bareng sacangkir, hees nage dilalahun sapertos ka anakna wewe. Dina hiji dinten nu beunghar teh kasemahan, bet lebareun bade mencit pipiraanna keur nyuguhan teh. Nyatras mencit anak domba gagaduhana si miskin, dipake nyuguhan semahna. Daud kacida benduna kaeta nu beunghar saurna, demi nuju meneng pangeran. Jalma nu kitu kudu dipaehan. Kacida talengesna. Anak domba anu dicokot kumarena kudu digantian opat kali tikal. Saur Natan ka Daud, eta jalmi teh nya sang raja. Dangukeun ieu timbalan pangeran Allah. Maneh ku kami geus dijieun raja Israel jeung diluputkeun ti Saul. Karajaan Saul kitu deui pamajikan-pamajikan aku kami dibikeun ka maneh. Mane geus dijieun raja nyangking Israel jeung Yuda. Bisa ngarasa kurang keneh? Ku kami mau burung dibere deui dua kalieun ti eta. Kunaon maneh nyapirakeun timbalan kami? Nyeun kalakuan sakitu gorengna. Uria ku maneh dititah dipaehan dina perang. Dihaja sina dipaehan ku urang Amon. Tuluy pamajikanana ku maneh dicokot. Ku sabab eta maneh geus teu nurut ka kami sarta nyokot pamajikan Uria anu mata satiap turunan maneh turun-tumurun bakal aya nu paeh lantaran dipaehan. Kami sumpah baris nibankeun kacilakaan ka maneh anu datangna ti kulawarga maneh sorangan. Tapi jadieun lamun kami engke nyokot pamajikan-pamajikan maneh dibikeun kalalaki sejen sarta ku eta bakal ditemahan kabeh waktu tangari bolong. Mane geus nyeun dosa anu buni, tapi ye ancaman kami rek dibuktikeun nu negla. Hareupeun sakabeh urang Israel, waler Daud, kaula tarima dosa pangeran, pi unjuk Nabi Natan, sawangsulna, dosa sang raja ku pangeran dihapunten. Sang raja moal pupus ayeuna-ayeuna, nanging, sahreuning sang raja parantos midamel lampah sakitu aibna. Eta putra sang raja anu neme medal bakal maot. Sanggeus nyarios kitu Natan mulih, sanggeus kitu eta murang kali anu di Betseba bojo Uria teh ku pangeran dikeunaan ka sakit parna kacida. Daud nenedak ka Allah sasambat supaya eta murang kali cageur. Daud nepi ka teu kersa tuang-tuang acan ari ti peuting sok ngerem anjeun di kamarna bari ngagoler dina lante. Dina pasal salajengna kitab suci mintonkeun ka urang kumaha dosa Daud teh ngarambat ka kakeluargana. Pangandika Gusti nyarios, tapi beuki nemen jelema-jelema nyeun dosa, Allah beuki tambah mikasihna. Salajengna kumaha Allah mintonkeun kaasihna ka Daud tur ngahampura dosana. Kunaon Allah ngahapunten Daud? Margi nalika Natan nyarios ka Daud, maneh jelema. Akhirna Daud ngarasa hanyelu tur nyarios. Kaula narima dosa pangeran. Daud nampi kana teguran Allah ngalangkungan Nabi Natan. Dina kitab Jabur pasal 51, Daud ngungkapkeun pertobatanana. Daud kalintang sedih akibat dosana. Hatena hancur di poinan Allah. Daud sadar kana dosana. Sareng nyuhunkeun dihapunten tina dosana. Allah anu cumarios ka Daud ngalangkungan Nabi Natan. Sawangsulna, dosa sang raja ku pangeran dihapunten, sang raja moal pupus ayeuna-ayeuna. Salajengna Raja Daud nyebatkeun dina Jabur gambaran ngeunaan jalmi anu dihapunten ku Allah, tur panghampunten teh sanes tina usaha manusia sorangan, Daud nyarios, Jabur Daud, lagu atikan bagja jalma anu dihampura dosana, anu diapun kasalahanana, bagja jalma anu kadorakanana ku pangeran teu diasupkeun kana itungan, kitu deui jalma anu taranipu. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, alangkah apunten Daud sareng merhetangkeun anjeunna salah ku jalmi anu bener, tapi sanes hartos Allah mupus kajahatanana anu dihasilkeun ku Daud. Panghampura Allah hartosna, engke dina akhir poe akhir, Allah moal ngemut-ngemut deui dosa-dosana Daud. Margi arah parantos mupus dosa-dosana tina catetanana. Nah panghampura Allah ieu tepat tukang tonggong sareng kaadilan urang dina bebenderanana. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, saparantos Daud sadar tina dosana, anjeunna ngadoa, angkat ieu dosa abdi supados abdi bersih, abdi dikumbah supados langkung bodas manan salju. Janten Allah ngaho punten kasalahan Daud, margi Daud ngaku salahku jalmi anu dosa sarang percanten kana janji Allah ngeunaan sang penebus anu bari sumping tur nanggal panghukuman lantaran dosa. Daud nyerap-nyeratkeun berkat Allah anu ageung, bagja jalma anu dihampura dosana, anu diampun kasalahanana, bagja jalma anu kadorakanana ku pangeran teu diasupkeun kana itungan, kitu deui jalma anu taranipu. Palawargi dugi ka dieu tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana ieu acara, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081-33-77-7386. Hatur nuhun sarang wilujeng patepang deui.
God.